milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, vážení televízni diváci, vypočujme spoločne Božie slovo, ktoré nám bude slúžiť ako základ dnešného kázania a ako ho máme zapísané v knihe Zjavení apoštola Jána v 7. kapitole od 9. po 10. verš takto. Po tomto som videl, aj hľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách. Volali mohutným hlasom, spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. Amen. Nachádzame sa v takom zvláštnom čase. Obdobie pamiatky zosnulých, sviatky dušičiek sú vhodnou príležitosťou navštíviť hroby svojich drahých zosnulých, ale zároveň pre súčasnú COVID situáciu to možné nie je. A tak vzniká určitá dilema. Ako prepojiť tieto spomienkové dni s pandemickým stavom? Veľmi jednoducho. To, aby sme mohli spomínať na svojich blízkych, ktorí tu už dnes medzi nami nie sú a ktorí nás predišli z časnosti v nádeji do večnosti, sa hneď nemusíme hrnúť na cintoríny, kde by bola veľká koncentrácia ľudí. Kľudne si môžeme doma vo svojom príbytku zapáliť sviečku, stíšiť sa k ďakovnej modlitbe za svojho drahého, za svoju drahu a v tichu spomínať. Aj takýmto spôsobom môžeme príjemne a pokojne prežiť tieto sviatky a nemusíme mať hneď pri tom vybičované emócie, trápiť sa či prechovávať vo svojom srdci hnev alebo nespokojnosť kvôli aktuálnym obmedzeniam. Tieto dni, ktoré bývajú viac ako inokedy poznačené takým hlbším ponorením sa do spomienok, nesú v sebe jedno veľmi dôležité a podstatné posolstvo. Odkaz pre nás živých, pre nás, ktorí ešte sme na tejto zemi a ktorí žijeme jedine z milosti Božej, ako sa správne pripraviť na osobné stretnutie so živým Bohom. Britský podnikateľ a miliardár Richard Branson sa pri rozhovore s novinármi podelil o to, ako byť dobrým a úspešným vo svojej práci. Citujem. Predovšetkým chcem vytvoriť niečo, na čo budem hrdý a čo môže pomôcť aj tým druhým. To bola vždy moja filozofia podnikania. Môžem úprimne povedať, že nikdy som do žiadneho podnikania nevstupoval priamo s tým, že chcem iba zarobiť peniaze. Ak je to pre niekoho motív, potom verím, že najlepšie bude, ak nebude robiť nič. Teda podľa tohto tvrdenia, úspešní ľudia sú práve tí, ktorí svoj čas, energiu a prostriedky investujú do takej stratégie, ktorá v sebe nesie niečo, čo je viac ako iba peniaze a moc. Je to taktika, ktorá presahuje horizont toho, čo sa týka iba mňa ako individua. A práve v duchu tejto myšlienky si môžeme kľudne položiť otázku, ako byť dobrým a úspešným vo svojej viere. Vo vzťahu k Bohu, ktorý mi ponúka niečo, čo diametrálne presahuje všetky moje zmysly a ohraničené poznanie. Jedine tak, a vyznie to možno tak slabošsky, neúspešne, že sa mu s celým svojim ja podriadíme. Že mu budeme poslušní, že ho budeme nadovšetko milovať, jeho uctievať, jemu slúžiť a ním sa nechať viesť. Áno, toto je predpokladom k úspešnému životu s Bohom. Odovzdať svoj život, svoje srdce Bohu, aby si on urobil naň nárok. Takéto rozhodnutie človeka je tou najlepšou investíciou k tomu, aby som mohol získať oveľa viac. Viac, než si to vôbec dokážem predstaviť. Hospodin prostredníctvom kráľa Šalamúna v 23. kapitole knihy Prísloví hovorí: Syn môj, dcéra moja, Daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Áno, srdce je to, čo Boh vyžaduje a požaduje od každého jedného z nás. Ak Bohu budeme dávať iba z prebytku, z povinnosti, ako to urobil starozmluvný Kain, nikdy to nebude Bohom akceptované. Lebo Pán Ježiš nás vyzýva k radikálnemu rozhodnutiu. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Alebo spomeňme si, čo povedal Pán Ježiš, keď bol diablom pokúšaný na púšti. Povedal, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale niemu samému budeš slúžiť. Teda dať svoje srdce živému Bohu sa má udiať v maximálnej slobode. Takéto rozhodnutie nemôžeme urobiť z donútenia, z nátlaku alebo z úplne iného dôvodu. Je to životná voľba, ktorá určuje našu budúcnosť a ktorá by mala byť súčasne sprevádzaná našou radosťou a vďačnosťou Bohu za jeho lásku voči nám. Veľké firmy a podniky, ktorým sa dnes na trhu darí, si môžu spokojne povedať, že ich úspech spočíva v dobrej investícii počiatočného vkladu, ktorý sa im niekoľkokrát počas samostatnej podnikateľskej činnosti vrátil. Čo sa mne, človeku, ktorý sa rozhodol dať svoj život Bohu ako počiatočný vklad, môže vrátiť? Učeník Peter Ježišovi vytýka, aj hľa, Pane, my sme totálne všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo z toho máme? Čo z toho máme, že sme tvoji učeníci? Že ťa nasledujeme? Čo mal Peter a ostatní učeníci z toho, že oni vložili svoju počiatočnú investíciu, teda vzdania sa samých seba, a kráčali za Ježišom? Veď pre toto ich nasadenie boli prenasledovaní, boli degradovaní, inými opovrhovaní a nakoniec skončili martýrskou smrťou. Toto má byť úspech, zisk? Apoštol Pavol to vyjadril výstižne za všetkých, ktorí žijú svoj vzťah s Bohom slovami, zlorečia nám, prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás, sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkých. Údelom nasledovníkov Ježiša Krista je znášať neraz potupu, posmešky, odmietanie. Ale on im zasľúbil čosi viac ako pozemský zisk v podobe uznania, slávy, popularity, bohatstva. Že za vernosť Kristovi je odmenou dar večného života. Nebeský poklad, ktorý nepodlieha žiadnej skaze či ekonomickej inflácii. Aj ty a aj ja môžeme byť dedičmi takéhoto zisku. A takto to nejako vnímal aj starúčký apoštol Ján, keď sa vo finálnej etape svojho života ocitol vo vyhnanstve na ostrove Patmos v Stredozemnom mori. Jeho apokalyptické videnie zahŕňa nebeskú scénu, pri ktorej zdá sa svet nachádza pred svojim konečným završením a naplnením Božieho eónu. Trón najvyššieho, sudcu všetkých krajín a národov je plne obsadený. Je to čas vzývania a zvelebovania Boha a neopísateľnej chvíle sprevádzanú radosťou. A súčasťou tejto veľkolepej scény sú pritom aj tí, ktorí Ježiša Krista vo svojom živote nezradili. Ostali mu verní do konca svojho pozemského života a ktorí mu dovolili, aby on bol ich pánom a spasiteľom. A Ján to vo svojom zjavení uvádza, že vidí veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorý nikto nemohol spočítať. Môže nám to tak trochu pripomínať udalosť stavby Babylonskej veže, pri ktorej Boh potrestal tých, ktorí sa mu chceli postaviť na roveň, tým, že rozohnal okolité národy a pomiatol ich reč, takže sa nemohli medzi sebou dorozumieť. A vznikla tu tzv. Medzikomunikačná bariéra. Ale na konci času, V tom veľkolepom finále to bude vyzerať inakšie. Tam budú zhromaždení všetci ľudia, bez rozdielu na etnickú príslušnosť, farbu pleti, či na politické presvedčenie, alebo náboženský, alebo humanistický svetonázor. Proste všetci budeme zjednotení pod Božím trónom. Budeme jedno veľké spoločenstvo, v ktorom budeme vyvyšovať, uctievať a zvelebovať Boha a jeho mocné skutky. Už nikdy viac žiadne bariéry. Ján ďalej podáva svedectvo, že ľudia pred Bohom budú na slávnosti. A nasvedčuje o tom podaný opis bieleho rúcha, ktoré je symbolom čistoty a oslavy, a tiež aj palmové ratolesti v rukách. A niektorí vykladači Božieho slova práve v tomto vidia ten obraz slávenia sviatku stánkov, ktorého obsahom bolo poďakovanie za úrody zeme, ale rovnako aj spomienka Židov na putovanie púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme. A o tomto čítame v 3. knihe Mojžišovej. V prvý deň vezmite ovocie zo šľachetných stromov, palmové ratolesti, vetvy listnatých stromov a radujte sa pred Hospodinom svojim Bohom. A takýto podobný opis by sme našli aj u proroka Zachariáša, kde sa píše: všetci, ktorí ostanú z rozličných národov, budú putovať, aby sa klaňali kráľovi, Hospodinovi mocnosti. Aj v jednom, aj v druhom prípade tu nachádzame motív radosti, Božej oslavy zo spoločného zjednotenia sa. A v závere 10. verša Ján uvádza, že volali mohutným hlasom: spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Mohutný hlas, ako taká symfónia zvuku mohutných vôd, vodopádov, ktorý rezonuje celým nebeským majestátom, chválospev Bohu za to, čo predivného pre záchranu ľudstva on vykonal. A to, že Ježiš Kristus sedí na tom nebeskom tróne, je vyjadrením práve jeho vznešenosti, jeho vyvýšenia a konečného víťazstva nad smrťou, hriechom a diablom. My keď vo viere všeobecnej kresťanskej vyznávame zostúpil do pekiel, my tým vyjadrujeme tú skutočnosť, že Ježiš Kristus vstupuje do záhrobia, do podsvetia, do ríše zosnulých ako ten, ktorý je víťaz, ktorý poráža zlo v jeho najhlbšej podstate. A potom pokračujeme vo vyznaní: v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa. Teda Ježiš je ako ten, o ktorom spievame v tej veľkonočnej piesni: víťaz nad smrťou slávne z hrobu stal, večnú Božiu slávu mocne dokázal. A preto vďaka svojmu jedinečnému tomuto veľkolepému gestu si on zasluhuje miesto na Božom tróne. Apoštol Pavol to potvrdzuje vyznaním: preto ho aj Boh nad mieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Čo to znamená? Aby v Ježišovo mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v záhrobi. Aby každý jazyk na slávu Boha Otca vyznal, že Ježiš Kristus je Pán. Teda bez ohľadu na to, či niekto verí alebo neverí v Boha, či uznáva alebo odmieta jeho existenciu, proste každé ľudské koleno sa skloní pred Ježišom ako tým, ktorý je zvrchovaný Pán. Tu na celá triumfujúca cirkev sa veľkolepo raduje a oslavuje Boha. Oslavujúci ľud sa teší z toho, že získal dar spasenia, večný život. Je to taká budúca skúsenosť, za ktorú máme byť Bohu vďační a na ktorú sa smieme už teraz tešiť v tejto náročnej pandemickej situácii. Lebo nikto a nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Sestri a bratia, túto skutočnosť je ešte treba, a to je taká predposledná poznámka, trochu dotiahnuť a dať ju na správnu mieru. Predsa však, i keď z Božej strany je všetko pripravené na to, aby sme mohli aj my do jeho večnej prítomnosti vstúpiť a byť účastní jeho nebeskej hostiny, baránkovej večere, je treba myslieť, pokiaľ ešte žijeme tu na zemi, aby sme sa na túto chvíľu naozaj pripravili. Nie náhodou sa hovorí v biblickom texte o bielých rúchach. A biela farba, ako sme už povedali, je symbolom očistenia, odpustenia, nádeje, ospravedlnenia. Teda biele rúcho sa nedá získať kúpou, výmenou, vyjednávaním či nadobudnúť našimi, nech by sa zdali akokoľvek vznešené a veľkolepé skutkami, lebo cesta k jeho získaniu spočíva iba v ich prijatí ako Božieho daru. Daru a odmeny za to, že sme v Krista uverili a svoj život podľa jeho vôle spravovali. Čo čítame v Jánovom evanjeliu? Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal. Kto aby nezahynul? Kto aby mal večný život? Ten, kto verí v neho. Kto mu dôveruje a kto sa spolieha na jeho spasiteľské a vykupiteľské dielo. Milí priatelia, sestri a bratia, nebesá sú otvorené a dostupné pre nás všetkých. Niet tu žiadnej obmedzenosti, niet tu žiadnych hraníc a prekážok, ktoré by rozdielovali ľudí na takých alebo onakých. Aj ty a ja môžeme byť súčasťou tohoto veľkolepého zástupu triumfujúcej cirkvi, o ktorej sme už počuli. Aj ty a ja môžeme stáť pred trónom baránka Božieho Ježiša Krista. Aj my mu môžeme raz spievať spolu s ostatnými tú nebeskú pieseň. A tak sviatok pamiatky zosnulých je určený nielen pre zastavenie sa v čase, venovaniu spomienkam na našich zosnulých a vďačnosti Bohu za ich životy, ale je to aj vhodnou príležitosťou byť takto konfrontovaný otázkami týkajúcich sa smrti, posledného súdu a večnosti. To, že ľuďom raz končí čas ich pozemského putovania, je nevyvrátiteľný fakt. Ale končí smrťou človeka jeho existencia? Alebo pokračuje v inej nám dosiaľ neprístupnej dimenzii? Celé dejiny a stáročia sa mnohí teológovia, filozofi či básnici pokúšali uspokojivo zodpovedať na túto otázku. Každý z nich čosi tomuto svetu ponúkol, ale vždy to bola iba snaha o chabý pokus priblížiť to, čo v konečnom dôsledku presahuje naše bytie. A tak otázka smrti a večného života je vždy otázkou kontroverzie. Avšak biblické svedectvá sa na viacerých miestach spoločne zhodujú v tom, že život človeka pokračuje za hranicami tohto priestoru a vesmíru. Že je tu na Boh, ktorý stvoril tento svet a človeka v ňom. Že on mu dáva a ponúka to, čo už apoštol Pavol poznamenal, že ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Toto dnešné kázanie by som chcel teraz ukončiť jednou historickou pravdou. V gréckom meste Tesaloniky raz našli dve urny. Na jednej, kde bolo spálené telo pohana, bolo napísané nejaká nádej. A na druhej, kde bolo spálené telo kresťana, bolo napísané Kristus, môj život. Je to zaujímavé, pretože v jednom z Pavlových listov, ktoré adresoval tomuto mestu, bolo napísané to povzbudenie: bratia, nechceme, aby ste nevedeli o zosnulých. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Prajem nám všetkým, aby sme počas nielen týchto sviatkov, ktoré v nás môžu vyvolávať určité turbulencie, mysleli na svoju večnosť. A to, čo je pre nás všetkých z milosti Božej pripravené. Majme nádej, že naši zosnulí sú pripojení k zástupu nebeskej cirkvi, ktorá svojho vzkrieseného pána oslavuje. A taktiež nám prajem, aby sme svojim zrakom, svojim srdcom boli vždy upriamení na Božie zasľúbenia, ktoré hovoria o nádeji, že aj my budeme večne žiť spolu s ostatnými jemu vernými tam v nebesiach na baránkovej oslave. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré je sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Ďakujeme, že ono je našim sprievodcom na našej životnej ceste. Ďakujeme za Tvoje napomenutia, ale aj povzbudenia. Ďakujeme, že život s Tebou má zmysel aj vtedy, keď prechádzame ťažkou alebo bolestivou cestou. Ty nás pozývaš k tomu, aby sme Ti za každých okolností dokázali veriť, dôverovať, ale na Teba sa spoliehať a od Teba očakávať všetko dobré. Ďakujeme za našich blízkych, na ktorých si v týchto dňoch spomíname. Ďakujeme za ich životy a za to, že boli obohatením v našom živote. Oče náš, ďakujeme aj za Tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za všetky naše hriechy na dreve kríža. Ďakujeme, že v ňom je naša útecha a nádej. Že v ňom je plnosť života a stála radosť. Daj prosíme, aby sme ešte, kým trvá čas nášho života, ťa dokázali viacej nasledovať, viacej sa k Tebe obracať a iných ku Tebe pozývať, aby aj oni mohli byť účastní nebeskej hostiny, na ktorú je každý pozvaný. Vypočuj nás, prosíme, keď ešte takto spoločne ku Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.